Evo, baš blagoslov. Malo je vruće, ali izdržat ćemo, ali tako na... Možda tu i nije toliko. Je vruće, čim je Mario pobjegao iza. Evo da, zbog sve blagoslovi, pogotovo naše koji su nas iznenadili. Brat Mato, Vjeko, tu su nam i Bruna i Željko s Kristijanom, ili tako sve skupa. Neka zbog blagoslovi, lijepo da smo se malo okupili. Malo da osjetimo kako će to biti na kampu, a jedno malo pojačanje pred kamp. Evo što se tiče kampa, mislim da je, koliko smo vidjeli, sva mjesta su više manje popunjena. Eventualno ako još neko uskoči, ali bit će izgleda rekordni odziv, odnosno najviše ljudi do sada. Što se toga tiče, na novom smo mjestu. Što se tiče prijevoza, isto evo, nekako imamo neke kombinacije da pokrijemo više manje sve ljude, odnosno sve koji putuju odavde s ovih naših krajeva, šta je Slovenije. Malo sam s Urošom vidio koliko ima mjesta kod njih i tako. Kod nas ide i kombi i tako. Bit će nekako načina da se svi posložimo. Što se toga tiče, zaboravio sam još to. Sljedeća služba, ja sljedeći tjedan imam neke na poslu obaveze i onda bi usput i iskoristio to tako da ne bi imali službu sljedeći put. A to je i tako zadnja služba prije kampa. Tako da sljedeća služba, evo, za cure koje spremaju robe, peru, peglaju i slično, ili za ostalo, evo, da se malo možda iskoristimo, da se posložimo i spremimo za kamp. Znači, kamp kreće 23. To je nedjelja, je li tako? Koliko, nisam siguran da li je ovo konačno, ali mislim da je, da dolazimo na večeru i možda neće prva večer biti služba, nego ćemo se složiti, novi je prostor, malo da se klimatiziramo i smjestimo, a onda bi svaki dan imali po dvije službe dok smo tamo. Eto, ja mislim da je to plan koji za sad vrijedi, ne znam da li će se šta promijeniti. Znači, ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak bi bile po dvije službe. Mislim da je bitno da kad se dođe da se odmah plati i registrira, da je to bitno da se to napravi odmah, da se onda organizator nas ne lovi i da se ne tražimo još ko je. Znači, oni trebaju sve što treba, nama treba osobna iskaznica. Idemo preko, oni to trebaju samo fotokopirati i odmah nam je vrate, platimo i onda smo cijeli taj period na kampu što se toga tiče mirni. Sad još mislim da ćemo i tehniku koja nam treba i sve skupa radimo na tome da donesemo. I izgleda, želja nam je da imamo streaming kampa, ima tamo interneta pa bi onda uspjeli možda napraviti streaming od službi. Samo ne na ovom našem kanalu, nego na onom i na jednom drugom kanalu. Negdje ćemo staviti obavijest, pa da ako neko ne ide, da može gledati streaming. To je, bit će, ja mislim, ljudima drago. Tim više što je na engleskom, pa ne moraju onda možda samo ljudi iz naše krajeva to slušati. Možda će slušati ili vjerojatno će slušati ljudi praktično diljem svijeta, taj streaming. A radimo na tome, izgleda da ćemo sve složiti, tehniku i sve skupo. Znači, to je što se toga tiče. Još ćemo poslije službe popričati da li je netko s nekim dogovorio za prijevoz, gdje ima koje mjesto ili nešto slično. Ali mislim da je već više manje sve oko kampa izorganizirano, dogovoreno. Braća koja dolaze su kupili karte, braća propovjednici, sve je po planu, ako Bog da da sve protekne na najboljem redu. Tako da, evo. Veselimo se tome, ja se veselam. To je onako jedan od najljepših stvari tijekom godine koje nam se dogode, da se odmorimo, da smo s braćom i sestrama, da imamo dobru duhovnu atmosferu, dobre propovjedi i stvarno je onako veliko ohrabrenje tih 5-6 dana koji smo zajedni. Dobro, mislim da sam sve najavio. Kad je brat Mato tu, on... Njega uvijek zovemo da se pomoli, pa može, brate Mato, prije službe da se pomoliš.
Dragi naš svijete, nebeski Oče, Gospod Isuse Kriste, zahvalan sam ti, Gospode, za ovo mjesto, Gospode, gdje smo okupljeni, ti si ga znao prije postanka svijeta, Gospode. Zaista je privilegija biti na ovom mjestu, znajući da si ti ovdje, Gospode.
Amen.
Jer ako ti nisi ovdje, Gospode, uzalo bi bilo naše okupljanje, Bože, a mi vjerujemo po tvojoj riječi da si ti tu.
Amen.
I da su sve stvari moguće, Gospode, Gospode. Želimo zaista danas da primimo taj puni blagoslov, Gospode. Ne želimo ništa polovično, Gospode. Želimo taj cijeli kruh da pojedemo, Gospode, ono što si pripremio za nas. A ti vidiš svaku potrebu svoga tijela, Gospode, i molim te da u skladu sa svojom voljom, Gospode, ispuniš te potrebe. Blagoslovi brata Jonatana, Gospode, upotrijebi ga obrežno. Usne, Gospode, zaista kaže ono što tvoja volja očekuje ovdje. I naše uši obreži, da zaista možemo to čuti, Gospode, i primijeniti to u svojim životima, Gospode. Kao što je pisana vjera bez djela je mrtva, tako da ono što vjerujemo, da i vjerujemo po tome. Pomozi nam u tom nastojanju i blagoslovi taj kam, Gospode. Očekujemo puno toga, Gospode, i želimo zaista da budemo jedan korak bliže ka tebi, Gospode, i jednostavno da se spremimo za odlazak. Znamo da je vrijeme blizu, da smo na kraju skroz, Gospode, i naša molitva i želja je da taj vagon zaista bude složen kako treba i taj inspektor da zaista pregleda sve oče, da ništa ne bude, Gospode, u neredu, da sve bude u najboljem dijelu, da se spremimo za odlazak kući. I neka bi ta služba zaista bila jedan korak a tome, Gospode, da se odbijimo, da se približimo još više tebi, či vidimo da je dan sve bliže, Gospode, i da crpimo od tebe, Gospode, tu snagu koja nam je potrebna ovom vremenu. Blagoslovi ovu službu, Gospode, i sve one blagoslovi koji su došli ovdje, odvojili svoje vrijeme, Gospode, znajući da zaista je ovo jedno najbolje mjesta, Gospode, na zemlji, Gospode, i tvoja nevjesta se ovdje skupila. Možda ne izgleda atraktivno, Gospode, možda izgleda kao obični ljudi, Gospode, ali nešto u njihovim srcima, Gospode, je potpuno drugačije od ovog svijeta. Neka bi to što je u našem srcu, Gospode, bilo ispoljeno i vani, Gospode, da se ne zastidimo nikad tvoje riječi, ni onoga što si ti rekao, Gospode, uvijek budemo spremni da posvjedočimo za istinu. U Isu ime, da hvala
Amen. 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 Thank you. Evo, možemo ustati, pročitati iz Biblije poslanicu Hebrejima, 13. poglavlje. Znači, Hebrejima 13, 15. i 16. stih. Kaže Božja riječ ovako: prinosimo stoga po njemu neprestano žrtvu hvale Bogu, to jest plod naših usana, koje zahvaljuju njegovu imenu. A dobro činiti i dijeliti s drugima ne zaboravljajte, jer takve su žrtve ugodne Bogu. Da, Gospode i Bože, molimo te da nas ti povedeš u svoju riječ, da ti preuzmeš kontrolu, Gospode. Gospode, iako je vruće vrijeme, Gospode, i tu smo se skupili, mala je prostorija i sve skupa, Gospode, da ti pogledaš i da nam daš koncentracije i meni koji ću govoriti i ljudima koji će slušati, Gospode, da te riječi prođu, Gospode, kroz filter našeg uma, da prođu, Gospode, dotaknu naše srce, da ti dotakneš i promijeniš nas, da nam ti progovoriš nas, ti poučiš, Gospode, što god da nam je potrebno u ovom trenutku, Isusovo ime molimo te. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Na neki način želim ono što smo prošli put pričali, htio bi se zadržati na tome, je to zaista tema o kojoj se može puno pričati. I na neki način, ako se malo sjetim i ako malo razmišljamo, ne želim puno ponavljati, ali krenuli smo sa ovim tekstovima koje smo pročitali i ono što smo tu primijetili da apostol Pavao, poslanici Hebrejima, dosta govori o hebrejskim ritualima, o žrtvama, o hramu, o šatoru sastanka, o svećenicima i svemu onome što je postojalo u Starom Zavjetu. I on njima hoće reći da je to sa Kristom završilo, jer je sve to bila sjena nekih budućih realnosti koje su došle, koje su se realizirale u Kristu. I na neki način, po moje dojam, da među vjernicima danas postoji jedno onako uvriježeno mišljenje da su žrtve, starozavjetne žrtve, jednostavno završile i da je Kristova žrtva, da ona zapravo znači da smo mi potpuno slobodni od bilo kakvih žrtava ili nešto slično, da je Krist sve učinio i da je na nama da samo to prihvatimo. I sad to je naravno dijelom istina, ili ako ne odete u ekstrem s tim pristupom, to je uistinu istina. S Kristovoj žrtvi se ne može ništa dodati. On je učinio jednu žrtvu koja je savršena žrtva, koja ništa ne nedostaje. I sve što mi učinimo ne možemo popraviti tu žrtvu, ne možemo je nešto dopuniti jer je ona potpuna. Međutim, ako pogledamo ovaj tekst koji čitamo ovdje, apostol Pavao, nakon što je Hebrejima ispričao i objasnio da su vrijeme žrtvovanja i prinošenja žrtava, starozavjetnih žrtava, gotovo, on i dalje spominje, kaže da po njemu dakle prinosimo svakda Bogu žrtvu zahvalnu. Drugim riječima, on nam hoće reći da u Novom Zavjetu postoje i dalje žrtve. I moja tema su upravo te novozavjetne žrtve. I onda kaže, to jest plod usana koje priznaju ime njegovo, i kaže, a dobro činiti, davati milostinju, ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu. Znači, apostol Pavao nije ukinuo novozavjetne žrtve, samo to više nisu žrtve koje podrazumijevaju da prinosimo ovce, junce, jarce ili volove ili nešto slično, nego kaže, postoji nešto što on naziva duhovnim žrtvama. I kad stanemo tu i malo razmišljamo, i vrlo brzo ću doći do tog dijela, postoji jedan citat u poruci kojeg ne mogu zaboraviti godinama i dugo vremena, i nedavno sam ga možda prije godinu ili dva izdvojio i htio sam imati jednu službu na tu temu i ona se nije dogodila, nego se dogodila sada. Na neki način danas ću doći do tog citata koji je po meni jedan od ključnih i jedan od ključeva našeg života ili koji nam daje principe kako bi trebali kao kršćani danas živjeti. Ako ovdje sad spomenemo i ako vidimo, znači apostol Pavao kaže jesu žrtve ovaca, jaraca i slične završile, Ali isto kaže, ali vi i dalje svakda prinosite Bogu žrtvu zahvalno, to jest plod usana, i onda dalje kaže činite dobro i davati milostinju, da je to žrtva s kojom se ugađa Bogu. Ajde da prvo pogledamo, znači, ovaj plod usana, a onda kasnije da krenemo na ove druge praktične žrtve. Znači, apostol Pavao među novozajetne žrtve danas ubraja verbalne, odnosno žrtve zahvale, slavljenja ili ono što govorimo, prinosimo svojim ustima Bogu, ali onda dalje spominje i neka praktična djela koja mi činimo, koje su također žrtve kojima se ugađa Bogu. I ono što prvo kaže, a vi u propovjedi tamo još na početku svoje službe kaže, a vi koji želite Duha Svetoga, želim da podignete svoje ruke i da kažete, Gospode, ja sada vjerujem i ja prinosim plod mojih usana dajeći slavu ili zahvalu njegovom imenu. I to je ono, na taj način su oni to činili na dan pedesetnice. Znači, on poziva ljude koji traže Duha Svetoga da nešto učine Bogu, u ovom slučaju da podignu ruke i da kažu i da zahvaljuju i slave Boga, jer time što slave Boga, oni prinose plod svojih usana, odnosno prinose ovu žrtvu, i onda, kaže, tako su oni to činili na dan pedesetnice. I onda, ako se malo zadržimo i vidimo, znači, Duh Sveti je došao na dan pedesetnice, nakon što su učenici bili poslani da čekaju 10 dana, ili da čekaju, ne, nije im rekao 10 dana, rekao im je dok ne dođe, i oni su u to vrijeme nešto činili, i u jednom trenutku su napravili nešto, što je steklo, s čime su stekli kod Boga Božju naklonost, da im je on poslao ono što im je obećao. Znači, prorok na više mjesta, evo imam 2 mjesta koja bih htio spomenuti, on kaže ovako, kad je Sveti Duh se spustio na ljude na pedesetnici, oni su uzeli Božju riječ. I on je rekao, kaže, čekajte dok, i oni su mu zahvaljivali i slavili ga za njegovo obećanje kad je Duh Sveti došao. Znači, učenici nisu tamo sjedili i raspravljali o tome ko je veći. Nisu tamo sjedili niti raspravljali o doktrini, nisu tamo sjedili i svađali se, nisu tamo sjedili i ne znam što su sve mogli gore raditi u gornjoj sobi. Oni su imali obećanje ili naredbu ili zapovjed da odu i da čekaju dok Duh Sveti ne dođe, i oni su u međuvremenu, kaže prorok, zahvaljivali i slavili ga za obećanje kad je Duh Sveti došao. Znači, ono što su oni napravili u tom trenutku, oni su prinosili žrtve. Žrtve, a taj žrtve su bile plod njihovih usana. Oni su zahvaljivali Bogu za Duha Svetog dok još uvijek Duh Sveti nije došao. Zahvaljivali su jer im ga je Bog obećao i držali su Boga za njegovu riječ. Vjerovali su to i zahvaljivali su to. I u jednom trenutku to zahvaljivanje, te žrtve, taj miris njihovih žrtava je došao do Božeg trona i Bog im je dao ono što im je obećao, daje mi Duha Sveta. Kaže, uzmite ga za njegovu riječ, uzmite ga i onda kaže dalje, zahvalite mu za to. Ako trebate iscjeljenje, ako trebate oslobođenje od bilo čega, primite to, vjerujte to, uzmite njegovu riječ, zahvalite mu za to i nazivajte one stvari koje nisu kao da jesu. E sad, ako bi mi rekli, ok, dobro, to je jedno mjesto na kojem prvo kaže, na sljedeće mjesto koje sam tu izdvojio, 3 godine poslije, prvo kaže u propovjedi, pokaže nam oca i bit će nam dosta. Kaže, pogledajte tih 120 ljudi koji su uzeli Božju riječ, otišli gore na dan pedesetnice i kaže dalje, kaže, što su oni radili? Jesu li samo sjedili okolo i govorili, pa da vidimo šta će se dogoditi? Znači, i onda kaže, na taj način to nikad ne možete navodniti. Znači, kaže, to je kao kad vam Bog da obećanje, to je kao da vam da sjemenku. A vi je sad trebate navoditi ili zalijevati da ona nikne. I Bog im je dao obećanje i oni nisu otišli gore i rekli, ajde da vidimo šta će se desiti. Oni nisu otišli gore i spavali popodnevnim snom ili laganini ili nemam pojma, rješavali obiteljske probleme ili oni su otišli gore i prvo kaže, šta su oni gore radili? Kaže, na taj način ne možete navoditi to. Kaže, ako vi samo kažete da, pa da, ja vjerujem u božansko iscjeljenje, naravno to je u Bibliji. Kaže, to nije način da budete iscjeljeni. Znači, nego kaže, vi možda imate sjeme, ali ga trebate navoditi. Znači, zahvaljivanje ili prinošenje ploda usana ili duhovne žrtve, žrtve zahvaljivanja Bogu, su nešto s čime navodimo Božje obećanje i nešto s čime steknemo Božju naklonost ili s čime potaknemo Boga da On ispuni ono što je rekao. Znači, postoje novozavjetne žrtve. I ako želimo iscjeljenje, onda trebamo prenijeti novozavjetnu žrtvu za iscjeljenje, to je zahvaljivanje za iscjeljenje. Ako želimo Duha Svetoga, koji je obećan svima, jer je rekao da se, Božja riječ kaže da se pokajamo i krstimo i primit ćemo dara Duha Svetoga, imate obećanje, svatko ko se pokajao i krstio ima to obećanje, ajde da mu zahvaljujemo za to. Ajde da prinosimo žrtve zahvaljivanja, odnosno plod usana, dok nam Bog to ne da. Jer oni su to radili na 50. I kaže, Biblija kaže, kad su oni otišli gore u gornju sobu, da su zahvaljivali, odnosno blagoslivljali, zahvaljivali i slavili Boga. Zašto? Slavili su ga zato što su znali da to dolazi, jer su oni imali sjeme u svom srcu, a to je bilo Božje obećanje. Znači, oni su znali da nešto dolazi, ali nisu to još uvijek imali, ali da bi udobrovoljili Boga, odnosno podsjetili ga, ili da bi stekli njegovu naklonost, oni su prinosili žrtvu. I ako primijetite, i ono o čemu sad tu pričamo, Izraelci su imali takvo razumijevanje Božje riječi i takav pristup Bogu, da kad su tražili nešto od Boga, oni bi išli prenijeti žrtvu. Oni bi obećali Bogu nešto. Bože, do te mjere je to išlo, do te mjere da je onaj jedan sudac rekao, Bože, ako mi daš pobjedu, ja ću ti žrtvovati svoju kćer. Naravno, Bog to nije tražio, ali oni su imali takvo razumijevanje, ja trebam nešto od Boga, ajde da mu nešto žrtvujem. Znači, to je nešto što ja tražim od njega, ajde da mu se dopadnem na neki način, da mu nešto žrtvujem. I Bog je takve žrtve prihvaćao i takve žrtve cijenio i takve žrtve blagoslivio. Znači, mi danas dođemo kod Boga i kaže, Bože, daj mi nešto, a nemoj da ti ja ništa dam, ovo mi sve treba ili sve hoću, samo mi daj još nešto, ja bi još nešto, i još nešto, i još nešto, i još nešto. To je takav pristup, jer mi razmišljamo da u Novom Zavjetu mi ne trebamo Bogu ništa žrtvati. Bože, daj mi ovo, i fali mi ovo. A što ćeš dati za uzvrat Bogu? Da li si mu prinio nekakvu žrtvu? Bože, iscijeli me od ovoga, a nisi, da li si mu obećao išta s druge strane? I ako pogledamo, kaže, upravo ovdje u svom srcu, riješite to, vi koji ste u invalidskim kolicima, vi koji ste na nosilima, vi koji imate probleme sa srcom ili rak, ili ste diljem, slušate ovo preko radija, ili ste u bolnicama, gdje god da ste, kaže, ako primite Božju riječ u svoje srce i navodnite je sa zahvalama i sa slavljenjem, Bog će vam dati to, to će izrasti u stablo onog sjemena što to predstavlja. Bilo da je to iscjeljenje ili spasenje, što god da je to stablo će procvjetati. Kaže, ali vi to morate navodniti, morate hraniti to i dopustiti tome da raste. Jedan od tekstova u Bibliji koji Božja riječ kaže, u Mudrim izrekama kaže ovako, svatko siti trbuh plodom usta svojih. Nasićuje se rodom usana svojih, i onda kaže dalje, smrti život su vlasti jeziku, koga miluje, jede od ploda njegova. Drugim riječima, Božja riječ kaže da mi jedemo ono što govorimo. Da se mi hranimo s tim. I to je upravo ono što je Isus rekao, da ne onečišćuje čovjeka ono što ulazi u njega, nego ono što izlazi iz njega. I ono što mi kažemo, to je ono što mi jedemo. Znači, ako govorimo non stop negativne ljude, mi jedemo negativno. Govorimo negativno o ljudima. Ako non stop govorimo negativno, ako smo non stop nezadovoljni, ljuti, prigovaramo, govorimo o Sotoni, govorimo o đavu, govorimo o, ne znam, trulom svijetu u kojem živimo, kod ovog brata mi se ne sviđa ovo, kod onog brata mi se ne sviđa ono, što ja radim, ja jedem svoje riječi. Ja se hranim time. Znači, vi sami sebi kuhate ili servirate svoj obrok s time što pričate. Ja isto. Znači, i ovdje kaže, svatko siti trbuh plodom usta svojih. Nasićuje se rodom usana svojih, smrt i život su u vlasti su u jeziku, tko ga miluje, jede od ploda njegova. Znači, što su radili gonje sobi? Oni su zahvaljivali i jeli su to što su pričali. A to je bila zahvala Bogu i njihov obrok je bio Duh Sveti. Znači, oni su pojeli ono ili nahranili se onime što su govorili. Da su kritizirali, pojeli bi duha kritike. O tako? Da su se nervirali, pojeli bi nervozu. Ste vidjeli, ljudi koji pričaju nervozu su nervozni. Tako? Ono što pričaš, time se hraniš. Ako zahvaljuješ Bogu, ako ga slaviš, ako mu, to je ono što pojedeš. Ako si bolestan i ti zahvaljuješ za iscjeljenje, ti se najedeš iscjeljenje. Jer tvoje riječi su ono što ti jedeš. To je ovaj princip, ovo što Pavao kaže, da svakda prinosimo Bogu žrtvu zahvalno, to je plod usana. Jer ako prinesemo plod usana, odnosno zahvaljivanje, nasitit ćemo se zahvalom Bogu. I sad ako idemo i malo se zadržimo na tom primjeru, evo ovdje vam kaže u Otkrivenju 5 Biblija, govori o janjetu, kaže i kad uze knjigu 4 bića i 24 starješine, padaše pred janjetom, svaki je imao citru i zlatne čaše pune tamjana, to su molitve sveti. Znači, ono što su sveti izgovarali u svojoj molitvi je bila žrtva, tamjan koji se prinosio Bogu. Znači, zato Pavao kaže da prinesemo žrtvu zahvalnu, što je plod naših usana. I ovdje isto Božja riječ kaže da su zlatne čaše pune tamjana, znači ta žrtva koja se prinosi kao tamjan, da su to molitve sveti. To je ono što sveti izgovaraju. I kaže, pjevali su novu pjesmu, odnosno pjevaju oni pjesmu novu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečatan jezik. Znači, u vremenu nakon otvaranja pečata, vjernici prinose tamjan, odnosno žrtve, a to su molitve svete koje dolaze Bogu. I onda kaže, jesi bio zaklan i otkupio krvju svojom za Boga, ljude iz svakog plemena, jezika, puka i naroda. I onda kaže upravo ovo što smo prošli put naglašavali, učinio si ih Bogu našem kraljevstvom i svećanim. I kraljevaće na zemlji. Zadaća ili dužnost ili posao svećenika je da prinosi žrtvu. Mi smo novozavjetni svećenici i prinosimo novozavjetne žrtve Boga. Evo jedan primjer koji vam je poznat. Znate da je prorok imao onaj zdravstveni problem sa želucom ili sa probavom ili kako je to bilo. I kaže, i ispekao sam si dva jajeta i još nešto šunke i sljedećeg jutra to pojeo za doručak. I nastavio sam tako tjedan za tjedan. I kaže, bio sam toliko nervozan, činilo mi se kao da se stabla miču. I kad bi me rekli, kako se osjećaš, brate Branham, rekao bi, divno, haleluja, da li te muči želudac? Ne, ne. Kaže, ne, nikako. Kaže, jesi li dobro? Naravno, dobro sam. Šta ti se dogodilo? Gospod me iscijelio. Kaže, I onda kaže, rekli su, brate Bahame, lažeš ili lagao si. Ne, ne, nisam, kaže. Ja sam prihvatio njega kao svog iscijelitelja. On me iscijelio prije 1900 godina i to je bilo riješeno u mojoj duši. Ja sam svjedočio ne kako se moje tijelo osjeća, nego što duša misli o tome. Sad ako stanemo i razmišljamo, znači prorok je izborio svoje iscijeljenje tako što mu je Bog obećao iscijeljenje, kao i svakom od nas. A onda je prinosio žrtve, zahvaljujući Bogu za svoje iscijeljenje, tako što je jeo ono što mu doktor rekao, ako to pojedeš, to će te ubiti. To ti je gotovo zadnji dan tvog života, ako pojedeš nešto tako teško, on je to pojeo. Mučio se da povrati to ili da proguta ponovo itd. I tjedan za tjednom je prinosio žrtve. Tjedan za tjedan je se žrtvovao da svjedoči za Božju riječ. Je li on s time zaslužio svoje isceljenje? Nije. Isceljenje se ne može zaslužiti. Spasenje se ne može zaslužiti. Ali šta je s time postigao? Zašto Bog je tražio tu žrtvu? Zato što s tim žrtvom je on pokazao da je ozbiljan Bog. On je svjedočio pred Sotonom, pred ljudima i pred Bogom da on zaista to vjeruje. I kad je Bog vidio njegovu žrtvu, Bog je ispunio svoju riječ. Ta žrtva, ne smijemo misliti da je zasluga ili da je Bog dužan nešto učiniti. Bog nije ništa dužan učiniti osim onoga što je obećao. Zato što ga njegova riječ obvezuje, A nikakvim svojim djelom mi ništa od Boga ne možemo zaslužiti. Katolici imaju taj koncept, ako vi klečite na koljenima, da vi nešto zaslužite od Boga, da je Bog dužan. Ako doplatite misu, da će Bog dužan da nekoga spasi iz čistilišta ili tako dalje i tako dalje. Mislim, nikakve pokore i nikakve stvari koje ljudi rade ničim ne obvezuju Boga, niti je Bog dužan da nešto govori na to, ali su Bogu ugodne. Bogu je ugodno kad njegovo dijete se žrtvuje za njega. Znači, Bogu je to ugodno i pokazat ćemo i vidjet ćemo ovdje da Bog to zaista gleda blagonaklono. Kaže, jednog dana dok sam ja to gurao tako unutra u sebe, to mu se dizalo, mu se žaludac, on bi to vraćao unutra i kaže, jednog dana dok sam gurao i gurao to natrag, taj to što je pojelo, što mu se dizalo i što mu je htio želudac izbaciti, jednog dana me to napustilo. Kaže, sad jedem što god hoću, udebljao sam se 15 ili 18 kila i osjećam se dobro. On je iscelitelj, ali vi mu morate pokazati vjeru. Znači, to je ono, on je iscelitelj, ali vi mu morate pokazati vjeru. Pokazati vjeru je prinje žrtvu. Znači, kad nešto tražimo od Boga i da mu pokažemo da vjerujemo, je prinježa to. Ovo što je prorok radio tjedan za tjedan, za tjednom, ispovjedajući svoje iscjeljenje, je bilo prinošenje žrtvu. To nije bilo ni najmanje lagano. Ali ono što je Bog pogledao, jednog dana Bog je rekao u redu, sad si dosta čekao, prinio si dosta žrtava i ja ću sad te ispuniti svoju riječ. Kao što je u gornjoj sobi rekao u redu, dosta ste čekali, prinijeli ste puno žrtava zahvale, već 10 dana mi neprestano zahvaljujete za Duha Svetoga, sad je dosta, ne trebate više čekati, ja ću sad ispuniti svoju riječ i dat vam Duha Svetoga. Kaže, mi ne idemo na piknik, mi idemo u bojno polje, kaže, vi niste na pikniku gdje vam je sve servirano na zlatnom tanjuru. Evo citat koji mi se jako sviđa, koji sam htio spomenuti, nalazi se 63. godine u 9. mjesecu u propovjedi očajanje. Kaže ovako, govori o svojim skupovima gdje on vidio ljude. Kaže, vidio sam žene kako sjede tamo i kosa im je visila, bili su lijepo obučeni ljudi i sjedili su na kiši po cijeli dan. Znači, došli su da se prorok moli za njih, ili za nekog njihovog. Možda su bolesni, teško je zdravom sjediti na kiši, a pogotovo bolesni. Znači, i oni su došli i sjedili cijeli dan na kiši, lijepo odjeveni, kaže, s dugim kosama koje su visile. I kaže, jednostavno samo su sjedili, a ljevalo je i grmilo, i sjevalo, i oluje je puhala. Kaže, oni su se onako ljuljali jedne od drugoga, stajali su tamo i čekali dok ne dođeš da se moliš za njih. Kaže, vidite, znate, Bog poštiva ili cijeni takvu vjeru. On je cijeni. Znači, govorimo o ljudima koji su dolazili na prorokove skupove i bolesni sjedili na kiši, bolesni sjedili dok je sjevalo, grmilo i dok je oluja puhala i čekali na molitvu. Jesu li oni s time zaslužili svoje iscjeljenje? Naravno da nisu. Ali prorokov komentar je ovdje, kaže, nakon ovoga što je rekao, kaže, vi morate učiniti nešto što će Bog cijeniti. Znači, on je vidio ljude koji su toliko iskreni da sjede na kiši i čekaju molitvu za iscjeljenje, da je onda Bog rekao u redu, to je vaša žrtva, niste s time ništa zaslužili, pokazali ste samo svoju iskrenost, učinili ste nešto što ja cijenim. I Bog im je dao iscjeljenje. Vi ponekad imate, danas često ćete naći ljude da će tražiti Boga iscjeljenje, ali neće platiti autobusnu kartu da dođe da se pomoli nekoga za njega. Ili ne znam, neku sitnicu koju Bog traži od njega, on neće napraviti. Ja bi da me Bog iscijeli, ali po mojim uvjetima. Bog iscjeljuje po svojim uvjetima. Da je danas ovdje kiša i snijeg, ili da na otvorenom imamo službu, koliko bi ljudi došlo na službu. Al' tako? Znači, kakav pristup imamo kod Boga? Šta smo mi učinili Ili jesmo li učinili nešto što Bog cijeni? Jesmo li primjeli nekakvu žrtvu što je Bog, da Bog, da steknemo njegovu naklonost? I vi imate taj izraz u Bibliji gdje često neko kaže kad dođu anđeli ili tako su ukazivali, kad se kaže, ako sam stekao tvoju naklonost, Bože, molim te, to je to. Znači, vi nalazite ljude u Božoj riječi koji su svi napravili nešto s čime su stekli Božju naklonost, nešto što je Bog cijenio. Ne nalazite ni jednog čovjeka u Bibliji kojem je Bog dao nešto, eto, zato slučajnim odabirom. I to je zanimljivo, ja sam svjedočio jednom čovjeku na poslu i govorio sam o prorokovoj službi i kad sam mu ispričao nadprirodnu službu, on mi je komentirao, kaže, malo mi je to sumnjivo da bi Bog dao nekome toliko toga bez ikakve teškoće da prvo prođe. I ja sam mu rekao, onda će te knjiga zanimat, jer teškoća koju je prošao je jako velika da bi ga Bog ovoliko blagoslovio. I ta me rečenica zapamtio sam je, čovjek inače katolik, kaže, tako što ako je istina, onda je moralo nešto teško biti prije toga. I ako pogledate u Bibliji, bilo koji podvig koji su vjernici imali, ili bilo koji blagoslov koji je Bog dao, nije došlo besplatno. Nešto teško je bilo prije. I kaže, vi morate učiniti nešto što će Bog cijeniti, morate, kaže, vidite, vi mu morate pokazati, kaže, ako je ljudima sve jednostavno pruženo, kaže, oni obično, ako ne more učiniti ništa za to, kaže, ako, i onda se prvo nadoveže, kaže, dar je besplatan, to je istina, ali vi morate, i onda tri točkice, kaže, dar je besplatan, ali nešto Bog traži od vas. Vi morate nešto napraviti da on, što on cijeni. I onda kaže ovako, i čini se kao da znate, kao da oni kažu, kaže kao što se kaže, ako si rođen sa srebrenom žlicom, kada čuli ste to, onda je ti ne cijeniš, kaže. Ali kad moraš raditi za to, onda ti cijeniš šta je to. Ja vam jedan primjer, ili ono što prvo kaže, kaže, ako vam je sve pruženo u krilo, onda vi to ne cijenite. Kaže, mora biti nekakva borba ili nekakva žrtva za to, da bi onda iz toga imao radost. Znači, postoji nešto što Bog traži, nekakvu žrtvu prije blagoslova. Ako bi nas Bog blagoslovio bez ikakve žrtve naše s druge strane, mi ga uopće ne bi cijenio. Da vam Bog da sve što hoćemo, bez ikakve žrtve, mi to sve što bi imali ne bi cijenio. To je jednostavno tako. Ja vam primjer u Bibliji da Isus nije htio uzeti nešto bez žrtve. Znači, da nama Bog ponudi, ne znam, veliki blagoslov bez žrtve, vjerojatno bi svi mi pristali na to. Da ti Bog kaže, ne znam, evo ti posao taj i taj, evo ti obitelj da ti je zdrava do kraja života, nemaš nikakav problem, financijski, zdravstveni i sve skupa, evo ti, da li pristaješ na to, mi bi rekli može. Bože, hvala ti. I tako dalje. A Isus je imao taj izbor. Kaže, tada ga uze đavo sa sobom na goru vrlo visoku, tamo mu pokaza sva kraljestva svijeta s krasotom njihovom i reče, sve ću ovo dati tebi ako padneš ničice i pokloniš mi se. Da li je Isus rekao, super, ne moram ići na križ, ne moram žrtovati, ne moram podnijeti bičevanje, pljuvanje, ne moram visjeti gol na križu, ne moram ići u pakao 3 dana. I noći. Isus je imao taj izbor da dobije sve bez muke. Evo ti bez žrtve. I to je ono što Satana nudi danas ljudima. Evo ti sve bez žrtve. Evo ti na kredit. Uzmi auto, a ne moraš raditi za njega. Posjećaš. Tako. Ili evo ti sve unaprijed, evo ti bez žrtve. I ljudi, sve što je ljudima danas bez žrtve, ljudi hoće. Da im date, jel tako, evo ti na nagradnoj igri, baš si ti, hoću. Sve što je bez žrtve, mi bi htjeli. Ljudska je priroda tako. A božanska je priroda, neću nešto, ako za to nisam se žrtvovao. Imamo našeg gospodina Isusa koji je put, istina i život. I on kaže neću ako je bežao. Neću ako je poklonjen. Imate tamo i Abrahama koji nije htio uzeti onu grobnicu od ovoga, tako, za Saru i tako dalje. Rekao je ne ako ne plati. I ovdje što vidimo da bez žrtve nema niko, ni čak ni, znači, ni Bog niti sebi nije dao sve bez žrtve. Zašto je onda čudno da od nas tražimo nešto da žrtvujemo da bi nas on blagoslovio? Ovdje u Hebrejima 12 kaže uprimo pogled do početnika i do vršitelja vjere, Isusa koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ. Znači on je imao opciju, imam radost koja je stajala pred njim ili križ. I on je izabrao križ jer je znao da je njegov princip žrtvuj se za blagoslov. Uloži nešto, učini nešto što će Bog cijeniti, pa će te Bog blagosloviti. Prinesi nekakvu žrtvu, bilo da je to žrtva kao plod usana ili nekakvo djelo, što god da nešto žrtvuješ, prvo da bi Bog to naknadno blagoslovio. Zato što je on to isto i sebi rekao. I on je isto izabrao blagoslov nakon žrtve. Kaže, umjesto radosti što je stajala pred njim, podnese križ, prezrši samotu, te sjedi s desna prijestolja Božja. Prvo je podnio križ, a onda sjedi s desna. Tako. Kaže, isto tako, doista pomno promotrite njega koji podnese toliko protivljenje griješnika protiv sebe, da premoreni ne klonete duhom, pa još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha. I sad kad pogledamo ovdje, vidimo Božji princip je da morate učiniti nešto što će Bog cijeniti. Božji princip je da prinesemo nekakvu žrtvu koju će on blagosloviti. I ono što prvo kaže ovdje, kaže Izrael imao svoje uspone i padove i to je tip crkve danas. Nekad su bili na vrhu, a nekad su bili u dolini. Kaže i to je ono što je potrebno da bi cijenili dobre stvari. To je zakon kontrasta, kaže nikad ne bi cijenili dan ako ne bi imali noć. Kaže, ne bi nikad cijenili sunce ako ne bi imali oblake. Kaže, ne bi nikad cijenili pravednost ako ne bi bilo nepravednosti. Kaže, ne bi nikad cijenili dobro zdravlje ako ne bi nekad imali nešto lošeg zdravlja. I onda kaže jednu fantastičnu rečenicu. Kaže, i to je razlog što ja mislim da ćemo mi cijeniti nebo toliko jer smo nekad živjeli na zemlji. Znači, ono što je Zašto je Soto napao? Tako, jer mu je sve bilo servirano. U Boga je učinio savršen. Kaže, savršen bijaše u dan svog stvorenja. Bijaše okićen zlatom i onim, jel tako, kamenjem, muzikalan, instrument i tako dalje, sve skupa. I Sotona je dobio sve to bez žrtve. I pao je. Onda, s druge strane, Bog uzima svoju djecu i traži prvo ih provede kroz zemlju da im da nebo. I onda sam uzima sebe, ali tako, spušta se u ljudskom tijelu i sebe provede kroz zemlju da bi kraljevao na nebo. I znači, ono gdje je Bog nadmudrio Sotonu je što mu je dao sve što je htio bez žrtve. I Sotona je znao da je pao. Sotona padne zato što nije okusio onu drugu stranu. Bio je na nebu prije nego što je bio na zemlji. Bio je na nebu prije ikakve žrtve. I onda Sotona kaže, ok, ajde sad ću ja ponuditi isti trik na koji sam ja pao Isusu Kristu. Evo tebi sve bez žrtve. Isus kaže, aj, ja neću. Vidite u čemu je, ono gdje je on pao, a to je bilo ponuđeno ti je sve bez žrtve, pokušao je taj trik prodati Isusu tamo, pa tako u pustinji, na početku Isusove službe, pokušao je njemu ponuditi sve. Bez žrtve. Ali Isus nije uzeo sve bez žrtve. I nije pao. I ono što Bog nas provodi, provodi da traži neke žrtve prije blagoslova. Zato što ako bi nam dao blagoslov prije žrtve, onda bi pali kao što je i Sotona pao. Imali bi sve i ne bi to cijenio. Sotona je imao sve na nebu. Bio je, jel tako, najviše stvorenje, jel, do Boga. Prvi do Boga. Sve osim što nije mogao stvarati. Sve mu je bilo dano. I nije to cijenio. Zato što nije imao nikakvu žrtvu za to. Zato što mu je sve bilo rezerviran. Kaže, to je razlog što ja mislim da ćemo toliko cijeniti nebo, kaže, jesmo nekad živjeli na zemlji. I ako pogledamo sad nekoliko stvari, u Petrovoj kaže, pristupite k njemu, kamenu živome, što ga istina ljudi odbaciše, ali u očima Božjima izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. I onda Pavao za sebe kaže, zaklinje vas, braćo, milosrđan Božjim, prikažite svoja tijela za živu žrtvu, svetu, Bogu, milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Znači, Pavao poziva na žrtvu. I kaže, nemojte žrtvovati ovce i jarce, ali tako, nego žrtvujte sebe. Prinesite svoje tijelo, prinesite, ali tako, ja kaže, za sebe, ja razapinjem sebe svakodnevno. Jer ja prinosim sebe samog na žrtvu svakodnevno. I ono kad pogledamo Pavlovu službu, mi bi svi htjeli biti misionari kao Pavao, htjeli bi proširiti evanđelje cijelom poznatom svijetu, htjeli bi napisati poslanice ili propovjedi ili nešto slično što će milioni ljudi čitati, ali jesmo li spremni prinijeti žrtvu koju on prinio za to? Ne možemo uzeti Pavlo blagoslov bez Pavlove žrtve. Ne možemo uzeti da ta Abrahamo blagoslov bez njegove žrtve. I hvala Bogu da Bog ne traži od nas takve žrtve. Ali mi tražimo Boga neki manji blagoslov. A jesmo li spremni prenijeti neku manju žrtvu? Jer Božji blagoslov je njegova reakcija nakon što mi prinesemo nekakvu žrtvu ili ono što on učini kad mi učinimo nešto što on cijeni. Nešto s čime mi njemu pokažemo da smo zaista vjernici. Nešto što je bilo teško, što nije bilo lagano, ali nešto što ga čini ponosno. Nismo s tim ništa zaslužili, ali smo stekli njegovu naklonost. I prvo kaže u molitvi, jedno kaže, Joče, vjerojatno ovdje postoje ljudi koji ne znaju što to stvarno znači primiti Duha Svetoga. Žrtvovati svoje vlastite putove i dopustiti da Sveti Duh preuzme kontrolu, da ih vodi, da ih uči, i da im da ugodne blagoslove, da ih načine da se maknu od stvari svijeta i da ih zadrži ili održi u času kušnje, da ne pogriješ. Odnosno, što kaže, primiti Duha Svetog, Duh Sveti dolazi ako mi žrtvujemo svoje vlastite putove. Žrtvujemo svoje vlastito biće, žrtvujemo svoj vlastiti način razmišljanja, svoje vlastite ambicije, svoje vlastite ciljeve, prinesemo takvu žrtvu, i onda Bog blagoslovi to sa svojim duhom. Znači, moramo učiniti nešto što će Bog cijeniti. Da bi potakli Boga ili posjetili Boga, iako Bog ne zaboravi, ali da bi ga podsjetili ili pokrenuli da on ispuni svoje obećanje. Ako da vidimo da zaista u Novom Zavjetu i dalje ima prostora za žrtve, evo jedan tekst u Mateju koji kaže, tko god ostavi kuće ili braću ili sestre, ili oca ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštine. E sad, ovdje nikad nije rečeno, ja ću prvo blagosloviti, pa vi onda ostavite. Ovdje prvo kaže, ako tko ostavi, onda će ga Bog blagosloviti stostruko. Znači, kaže, ovo je novi zavjet, ovo nije stari zavjet. Ostaviti oca, kuću, braću, sestre, majku, ženu, djecu ili polja, radi imena mojega, i onda ću ja blagosloviti. Kaže, ajde da, ako vi napravite nešto tako, napravit ćete nešto što ja cijenim. I onda ću ja izliti svoje blagoslove. Kaže, tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije me dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije me dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije me dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Znači, Novi Zavjet poziva na žrtve, i to velika žrtva. Kaže, ako neko ljubi oca ili majku više nego mene, nije me dostojan. Ako ljubi sina ili kćer više nego mene, nije me dostojan. I onda kaže da uzmemo svoj križ i krenemo za njim. I onda ćemo biti blagosloveni. Znači, uzeti svoj križ podrazumijeva prinijeti nekakvu žrtvu. koju mi prinosimo Bogu, kojom bi nas On poslije blagoslovio. I evo idemo uzeti nekoliko primjera. Ima sad puno primjera u Bibliji. Ajde da idemo kronološkim redom i uzmemo 2-3 primjera samo. Prvi je, ajde da krenemo s Abrahamom. Abraham je nazvan ocem vjere i znamo njegovu životnu priču jako dobro. Kaže Božja riječ u Hebrejima 11. Vjerom pozvan Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu. Zaputi se ne znajući kamo ide, naseli se u obećanoj zemlji kao u tuđini. Znači, Bog je pozvao Abrahama da napusti svoj kraj, nešto što je gradio 80-70 godina, ali tako, koliko je, mislim, 70 godina kad je krenuo. 70 godina živiš, gradiš kuću, gradiš svoju, ne znam, biznis ili šta god, da je on živio tamo i Bog kaže ostavi sve to. Mi kažemo lako, olako, Abraham je ostavio sve i krenuo je. Ali nije to lako bilo. Nije uopće bilo lako ostaviti sve što radi 70 godina i krenuti u potpuno nepoznato. Spakiraj dvije torbe i kreni negdje. I onda vidimo, mi često imamo slične pozive kao i Abraham. Mi smo pozvani da radi Krista, ostavimo mnogo toga. I kaže ovako, Jahve reče Abrahamu, idi iz zemlje svoje i zavičaja i doma očinskog u krajeve koje ću ti pokazati. I onda kaže, velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov. Ali nije ga prvo blagoslovio. Nego prvo rekao, ajde ti prinesi jednu žrtvu, ostavi sve, a ja ću te blagosloviti. Učinit ću veliki narod od tebe i sam ćeš biti blagoslov. I onda prvo kaže, često to komentiram, možemo spomenuti. Bog je pozvao Abrahama da se odvoji od svoje rodbine i da hoda s njim. Brate, ponekad to znači ostaviti crkvu. To je značilo tako Pavlu. Znači, ponekad Bog poziva ljude da ostave svoju crkvu. Ja znam puno ljudi koji vole ovu poruku, koji čitaju ovu poruku, koji slušaju streaminge, a koji nikad neće, još uvijek nisu, naostavili svoju pentekostalnu crkvu. Zašto? Zašto nisu ostavili? Zato što su oni tu od rođenja, ili roditelji su im od rođenja, ili nekad je tamo bilo dobro, ili tako dalje, i tako dalje. Znači, zašto ljudi, zašto neki pentekostalci slušaju naše streaminge, a ja i dalje se smatraju pentekostalcima, zašto ne ugase naš streaming i slušaju pentekostalne streaminge? Zašto čitaju Brata Branhama, a ne znam, tamo neke pentekostalne autore? Zašto prate naše kampove ili zašto slušaju Cloverda ili nekog drugoga na internetu, a ne slušaju, Benny Hina? Ali i dalje su pentekostalci ili i dalje su, baptisti ili katolici ili šta god. Znači, ovdje je, Bog ih nikad neće blagosloviti dok ne napravi ovo što je Abraham napravio. Ostavio svoju crkvu. Ostavio svoju rodbinu, ostavio sve što mu je bilo drago, sve što je gradio 70 godina. Sve što su Terah i njegova roditelji i praroditelji generacijama stjecali u Babilonu. Ostavi sve to i kreni negdje u pustinju. Ostavi svoju crkvu, ostavi svog pastora, ostavi svoje, sve što si imao u Babilonu i ja ću te blagosloviti. Znači, mi nalazimo da Bog to traži od ljudi. I nema blagoslova dok ne napraviš ono što Bog traži od tebe. Dok ne prineseš nekakvu žrtvu koju će Bog cijeniti. I ovdje što je Abraham primio ovu žrtvu, Bog ju ocijenio. Kaže, Pavao je morao ostaviti svoju crkvu. Što da Pavao kaže, ja sam završio teološki fakultet, biblijsku školu, kod Gamalijela. Znači, najteži profesor ili najteži fakultet. Završio sam u Osijeku, završio sam, u Minhenu ili Berlinu ili, Parizu, teološki fakultet, ovu biblijsku školu ovog imena, onog imena. Ja sad to trebam ostaviti. A to Bog je to tražio od Pavla. Zapali svoju teološku diplomu. Smatra je ničim, odbaci je. Smatra je to glupošću. I to je ono što je Bog tražio od Pavla. Kaže, ponekad to znači ostaviti kuću. Ponekad to znači ostaviti oca i majku i zaboraviti sve. Ne kažem da to znači svaki put. Ali ponekad to znači to. Ponekad, kaže, to znači da morate uzeti sve što je između vas i Boga i hodati sam s Bogom. ako pogledate ovdje, kao što je Abraham počeo i onda s njim Lot i njegov otac i oni su samo radili probleme u Taboru i Bog nije nikad blagoslovio Abrahama dok se nije odvojio i učinio sve kako mu je Bog rekao. Dok njegov otac nije umro i dok se nije odvojio od Lota, Boga nije blagoslovio. Znači, blagoslov, kad je Abraham napravio nešto i kad je rekao, ok, Lot, ti si mi jedini prijatelj kojeg imam na ovom svijetu, ti si mi jedina rodbina koju imam sa sobom, ti si jedini koji vjeruje u Jahvu kao i ja, ali odi ti. Vrijeme je da se razdvojimo. Ja sam spreman prinijeti tu žrtvu. Da se odvojim čak i od tebe. Onda je Bog rekao u redu. Ovo što je Abraham sad napravilo mi se svidjelo. Ja to cijenim. Ispuštam se u tijelu i dolazim sa dva anđela, ali tako, da ga podsjetim i da ispunim svoje obećanje. Bogu se svidjelo ta žrtva koju Abraham napravio. Ta žrtva nije bila lagana. To je bila velika žrtva. Ostaviti jedinog čovjeka koji vjeruje, kao i ti, jedini čovjek koji ti je rodbina, koji je krenuo s tobom i s kojim si imao dosta dobar odnos cijelo ovo vrijeme, ostaviti njega, ali Abraham je prinio i tu žrtvu. I Boga je blagoslovio. Kaže, vi nikad nećete primiti Duha Svetog u punini ako nećete hodati u Duhu Božjem i potpuno se odvojiti od stvari, od nevjere. Kaže, izađite iz svijeta. Na drugom mjestu kaže, bez obzira na cijenu, odvojite se od nevjerničkog svijeta. Onda sljedeći korak, kad je u pitanju Abraham, nalazimo da mu je Bog rekao, odnosno u Hebrejima 11, čitamo ovako, vjerom Abraham Kušan prinese Izak. Kaže, jedinca prikazivaše on koji je primio obećanja kome bi rečeno po Izaku će se nazvati potomstvo, uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrsnuti. Zato ga u preslici i ponovno zadobi. I sad to je žrtva koju Abraham prinio, koju Bog naravno i srećom ne traže od mnogih vjernika. Znači, Bog ga je do te mjere kušao, da je iskušao da sina kojeg je čekao tako 25 godina, koji sad je dječak od 16-17 godina, da Bog traži da mu oduzme život. Zašto je Bog tražio tu žrtvu? Zato što kad je napravio tu žrtvu, Bog je to cijenio. I blagoslov kojim ga je Bog blagoslovio, da mi dan danas, 5000 ili 4000 godina poslije, spominjamo Abrahamovo ime, i da se on smatra u Bibliji ocem vjere, da njegov primjer je primjer posljednjeg vremena, i sve ono što slijedi iz toga je rezultat njegove žrtve, kojim je stekao Božju naklonost. Nije zaslužio, ali je Bog rekao, e, ovo ja cijenim, on je toliko žrtvovao, a ja ću toliko blagosloviti. I kaže, i on mu je zavezao ruke iza i rekao, sad zamislite scenu u kojoj Abraham uzima svog sina i vezuje mu ruke iza leđa, i slaže drva i onda ga vezuje na drva i razgovara s njim i objašnjava, sad ću te ubiti jer Bog to traži od mene. I vadi nož i tu scenu u kojem Izak onako poslušno kaže, prorok kaže, veži mi ruke da ne bi pao, da ne bi izgubio vjeru ili da se ne bi pokolebao, kaže, tata, veži mi ruke za svaki slučaj da ne bi u zadnji čas odustao. Svako ko je roditelj može razmišljati o toj sceni. Znači, zašto Bog traži žrtvu? Zato što ne da bi nas blagoslovio. I ono što Bog traži od nas je puno manje od ovoga, a blagoslov je čak i veći. Kao da Bog traži, kad gledate ove heroje vjere, kao da je Bog od njih tražio više nego od nas. Kao da od nas koji živimo u Laodiceji, u tom nekakvom mlakom vremenu, traži tako manju žrtvu za puno veći blagoslov. Abraham je umro. Tako, sahranjen. Sara je umrla. A blagoslov koje je Bog obećao nama je preobraženje naših tijela. Abraham je otišao na nebo i kaže pismo, oni bez nas nisu postigli savršenstvo. I ono što Bog traži od nas je tako malo. To je tako mala žrtva. Kaže, ajde kad si bolestan, samo zahvaljuj za iscjeljenje. I mi mislimo, joj, šta je to teško. Ovako. Ili kaže, neku malu stvar koju mi napravimo, mi činimo, nama se čini kao jedna velika žrtva. Ali moramo biti svjesni da Novi zavjet nije prekinuo sa žrtvom. On je prekinuo samo sa žrtvama ovaca, jaraca i sličnih stvari. Ali mi dalje prinosimo duhovne žrtve. I kaže prorok, morate učiniti nešto što će Bog cijeniti. Kaže, je da je to dar. Morate učiniti, ali vi morate, ipak Bog traži nešto. Ipak prinesite neku žrtvu da bi Bog imao šta blagosloviti. Evo vam jedan od primjera jedan od najvećih ljudi u Bibliji. Kaže, vjerom su Mojsija, netom rođena, 3 mjeseca krili njegovi roditelji, jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe. Sad mi razmišljamo o Mojsiju, koji je to blagoslov bio. Rodiš se, završiš na prijestolju, budeš predsjednik ili kralj cijelog poznatog svijeta, najvećeg kraljevstva, najbogatijeg kraljevstva, ništa ti nedostaje. 40 godina živiš u raskoši, u zlatu, u najboljoj hrani, ne znam, u najboljoj odjeći, šta god hoćeš. Svi ti se dive, svi te cijene, svi ti ljube ruke, svi ti se klanjaju i slične stvari. Ja razmišljamo kako je Bog to dao njemu. Zašto baš njemu? Evo, jednostavno, slučajnim odabirom Bog je rekao, ok, ne znam, Jonatan ili Jeko ili ne znam, ko će živjeti teškim životom, ali baš moj svijet njemu će biti super. Znači, evo, njemu neka bude dobro, a ovi drugi naši vjernici neka se muče, neka jedva krpaju kraj s krajem, neka nemaju zaplatiti struju, račune i slično, a moj svijet je, evo, ti imaš cijelo bogatstvo. Ali ja mu napraviti korak prije, pa vidjeti koja je žrtva rezultirala tim blagoslovom. U propovjedi učenja o Mojsiju, jednom prije smo propovjedali o ovome, a želim ispričati ovu priču do kraja. Vjerojatno će to biti posljednje ono o čemu ću, posljednji primjer za danas, ima ih jako puno u Bibliji. Znači, Mojsij je imao roditelje, oni su se zvali Amram i Jošabel. I oni su bili robovi. Znači, to su bili ljudi koji su faraonovi, robovlasnici, najamnici, šefovi na poslu ili kako god to hoćete zvati, bičovali svaki dan. I to su bili ljudi koji su 400 godina čekali da Bog pošalje ispunjenje svog obećanja. 400 godina mi čekamo uznesenje, recimo prorok je došao i najavio, tako govorio o kraju vremena, i čekamo 70 godina, 60 koliko je prošlo, i čini nam se dugo. Oni su čekali 400 godina. Nas niko ne bičuje. Ali tako, mi ne dolazimo krvavih košulja sa posla. Nije lagano živjeti u Laodiceji, znam. Ali njima je bilo jako teško. I sad prorok govori o tome kako je to izgledalo. Kad je Bog blagoslovio u toj situaciji narod, da su se oni razmnožili i da je faraon povukao svoj najokrutniji potez. Da je počeo ubijati djecu. I govori o tome kako je Amram dolazio kući sa posla, kako nije htio jesti, nego bi još išao direktno u sobu da se moli, i kako je noći provodio moleći se, a dane radeći za faraona. I jednog dana, kaže prorok, mu je došao anđeo i pokazao mu da će mu dati sina koji će biti osloboditelj. I sad mi mislimo, ok, a koji je to blagoslov? Malo se moliš i onda ti Bog kaže, evo, tvoj sin će biti oslobođen. Je li to bilo baš tako? I kaže ovako, i rekao je Amram Jošabeli, Jošabele, draga, kaže, rekao je, želim ti nešto reći, ti znaš da će te stare vještice opet doći. Znači, prvo kaže, faraon je kao policajce koji su ubijali djecu, unajmio žene koje nisu htjele imati djecu. Mi živimo u vremenu gdje žene danas ne žele imati djecu. Kaže, takve okrutne žene, prorok ih naziva vješticama, koje su dolazile, one su bile faraonova vojska koje su ubijala djecu. I kaže, ti znaš da će te stare vještice ponovno doći. Ona je rekla, znam. I kaže, želim ti reći što ćemo mi učiniti. Evo, imali smo bebu 3 mjeseca, a sad ćemo je se riješiti. Kaže, ona je rekla, o Amram, šta ćeš napraviti bebe? Kaže, riješit ćemo se bebe. Kaže, riješite se bebe. Da. A to je okrutno, kaže. Kaže, nisam okrutan. Ne, ne, znam što radim. Pa kako misliš? Ti si jednako loš kao i faraon. Ti ćeš se riješiti naše bebe. Kaže, da, riješit ćemo se bebe. O, ne možemo, kaže ona. I kaže prorok, i sad slušajte. Kaže, ako je zadržimo, on je njoj rekao, slušaj sad, ako je zadržimo, izgubit ćemo je. Ali ako je damo onome ko nam ju je dao, naći ćemo je. Znači, nalazimo situaciju gdje Bog traži žrtvu da daju ono što im je Bog dao, da bi dobili blagoslov. Bog ti obeća dijete, ti dobiješ dijete i on kaže, ok, to je tvoj osloboditelj, ti ga skrivaš 3 mjeseca, u jednom trenutku dobiješ otkrivenje da ga se trebaš riješiti. I sad ti to trebaš doći i reći svojoj ženi i svojoj obitelji, idemo se riješiti bebe. E to je lijepo za reći ili lako za reći, ali to treba napraviti. Znači to svi imamo, znači kogod ima djecu ili nekog voljenog, može zamisliti kako bi to bilo da Bog to traži od nas. I da moraš, ono što je Abraham napravio, Abraham nije rekao Sari da ide žrtvovati Izaka. Ali Amram je morao reći Jošabele, ovo dijete koje skrivamo 3 mjeseca, koje ti svaki dan dojiš i grliš i voliš više od svega na svijetu, zato što je situacija takva da svaki čas možeš ostati bez njega, sad ga se moramo riješiti. Kaže prorok, slušajte, rekao je slušaj, ako ga zadržimo, izgubit ćemo ga. Ako ga izgubimo, ili ako ga damo onome koga nam je dao, naći ćemo ga. I kaže, i znate, ako ga zadržimo, izgubit ćemo ga. A ona ga pita, a kako ćemo ga izgubiti? Kaže, pa znaš da te stare vještice dolaze i navratit će. I on kaže, gledajte, ako zadržite svoju dušu i nastavite dalje, i živite kao svijet, izgubit ćete. Vještice pakla dolaze po vas. Znači, isto što je, kao što je Amramu i Jošabelu Bog dao Mojsija, nama je dao našu dušu. Ako je zadržimo, izgubit ćemo. Ako je budemo ugađali ovom životu, ako ništa ne žrtvujemo, koštat će nas svega na kraju. Ako to žrtvujemo sada, zadržat ćemo kasnije. I kaže, ove male gluposti svijeta i stvari svijeta, one vas vrebaju. Ako je zadržite, izgubit ćete. Ali ako je date natrag onome tko vam je dao, naći ćete je i zadržati. I on je rekao, Jošabel, mi ćemo je izgubiti bebu da bi je zadržali. Znači, ajde da žrtvujem nešto, da bi bio blagosloven. Ajde da dam nešto, da bi Bog imao nešto za blagosloviti. Ajde da napravim nešto što će Bog cijeniti, kako bi Bog to blagoslovio. I ako pogledamo dalje i kažem, ako je damo bebu onome tko nam ju je dao, onda ćemo je zadržati. I kaže, ajde da sad ovo pogledamo. Prorok kaže, i odavde nadalje, imate osjećaj da prorok stoji na mjestu gdje se to događa i da gleda i da prepričava detalj po detalj. Znači, kao da mu je Bog dao u viziji, kao da ga je prenio tamo. I kaže, ajde da sad to pogledamo. Kaže, ona je počela plakati i rekla je, a šta ćeš napraviti s bebom? On je rekao, gledaj, želim ti nešto pokazati. I kaže, šta imaš ovdje ispod kreveta? Rekao je, daj da ti pokažem, i izvukao je to vani. I bila je to mala košara od trske. Bio je to mali brod, zapravo. Nije imao kormilo, nije imalo jedro, nije imao vodene topove, a ipak nosit će najdragocjeniji teret kojeg je ikad brod nosio do tog trenutka. Odakle Amramu ideja da napravi brod? Bez kormila, bez jedra, bez ikakvih topova da se brani ili čega. Tko je u Bibliji prije toga napravio brod? bez kormila, bez jedra. Napravio je Noa. I Bog mu je nekako otkrio, tvoj život, tvoja situacija je jako nalik Noina situacija. I Noa je uzeo sve svoje najdragocjenije, svoju djecu i stavio je u tu arku. I prepustio je poplave. Nije bilo teoretske šanse da taj mali brod izdrži tu poplavu, ali Bog ga je proveo na drugu stranu. I Bog mu je negdje pokazao, tvoj život, tvoja situacija je ista kao i Noina situacija. Napravi isto što i Noa. I zato ono što smo pričali, Bog vam ponekad pokaže u riječi primjer ili tip vašeg života ili vaše situacije. Znači, kao ona žena koja je bila, je li tako, tamo kad je prorok čekao, kad je avion, Oluja spustila avion u Memfisu, koja je za sebe rekla, Bože, ja sam kao šunamka, ali gdje je Ilija? Znači, ona je znala da je Bog njoj dao dijete kao šunamka, ali gdje je tvoj Ilija? I ona je to jutro izašla na ogradu vrata da čeka svog Ilija. I Bog vam nekad u svom u životu pokaže neki primjer, neki tip, neku situaciju u riječi da vi kažete, ok, ja vidim da je to moj život u simbolici proživljen u simbolu tog čovjeka. Idem da napravim kao što je on napravio, da dobijem njegov blagoslov. I ovdje vidimo Amram, Bog mu je otkrio njegovu situaciju sa Noinom situacijom. Noa je napravio arku i stavio svoju djecu u arku. On je napravio arku i stavio svoje dijete u arku. I očekivao je Noin blagoslov. Noa je, kad je preživio potop, bio kralj cijele zemlje. No, Mojsije je preživio arku, postao je kralj cijele zemlje. I nekako, kako mu je Bog to pokazao, ne znamo. Ali prorok to kaže. Kad budemo na drugoj strani, možemo pitati Amrame, Amrame, kako si dobio to otkrivenje da je tvoja situacija kao Noina situacija? I kaže prorok ovako, što je to ispod kreveta, daj da ti pokažem, i izvukao je to, i bila je to mala korpa od trske, mali brod, što je zapravo to bio, nije imao kormilo, nije imao jedra, nije imao vodene topove, a ipak nosit će najdragocjeniji teret koji je ikad bio nošen u brodu do tog trenutka. Nije imao kapetana i nije imao posada. I kaže, oh, rekla je, Amrame, daj da to pogledam, daj da je vidi, i ona odlazi tamo i kaže, pa pogledaj, gore je poklopac na njoj. I podigla je taj poklopac i rekla, to smrdi, šta je to? Kaže, a on je rekao, da, to smrdi, pa zašto? Ja sam je ispunio katranom. Premazao sam katran posuda. Šta je napravio Noa? Napravio je brod sa poklopcom i premazao ga smolom. Amram je napravio brod isto kao što, na istom principu, ili iste arhitekture kao što je Noa napravio i premazao ga katranom. I onda kaže, i rekao je, a šta ćemo napraviti? Rekao je, evo, reći ću ti što ćemo napraviti. Uzet ćemo bebu. I kaže, uzet ćemo ovu malu stvar. I onda ćemo uzeti bebu i staviti je unutra i pustiti je niz rijeku Nil. A ona je rekla, ne, Amrame. Kaže, ne možeš staviti našu bebu u rijeku. Prorok kaže da je rijeka Nil bila puna krokodila koji su bili debeli od sve izraelske djece koje su pojele. Znači, sad stavljaš svoje dijete u košaru i šalješ ga krokodilu. Moraš napraviti nešto što će Bog cijeniti. Da je Bog blagoslovio. Biti Mojsijev blagoslov je rezultat Amramove žrtve. Znači, Amramova žrtva, njegova vjera i njegova spremnost da slijedi svoje otkrivenje do kraja i da se žrtvuje, Bog je rekao, ja to cijenim. Ja ću to blagosloviti. Nema blagoslova bez žrtve. Nemate u Bibliji ni jednog čovjeka, ja nisam našao, kojeg je Bog blagoslovio, eto, samo zato da bude blagosloven. A da prije toga nije bila velika žrtva. I on kaže, ona je rekla, ne, ne, Amrame, ne možemo staviti našu bebu u rijeku. Kaže, da, da, znam što ćemo učiniti, što ću učiniti. Imao sam san. I znam što ću učiniti. Vidite, Bog mu je dao upute. On je znao što učiniti. On je izgradio ovo i vidio je to, da je to bio tip arke koja je spasila Novu prije tog vremena. Znači, on je nije Amram radio arku bez veze. Ili samo po svom nekom nahođenju. On je vidio u riječi da je neko napravio arku. Vidio je da je Bog nekoga spasio i blagoslovio. I on je očekivao isti blagoslov za istu žrtvu. I rekao je, pogledaj ovdje, ima malu rupu ovdje na vrhu, tako da on može disati i da mu može sunce ulaziti unutra. Što je Noa imao na vrhu? Malu rupu. Vrat, tako, gore je bio otvor, odakle je ulazio zrak i svjetlo. I kaže, znaš, ta arka u staroj Bibliji, kad se vratimo, bila je napravljena na isti način. I kaže, i onda je stavio ovu malu bebu bez imena. Nije imalo niti ime. Malu bezimenu bebu, najslađu malu bebu na svijetu. I sljedeće noći, kad su došli, čekali su do oko 3 sata ujutro. I onda on odlazi, nakon što je završio sa molitvom, on odlazi i on kaže, dođi, Ješabel, ustane. I tako su oni probudili malog Arona i malu Mirjam, i ona odlazi preko i ona stavlja dijete u ruke i kaže, tata, mala Mirjam kaže, pa nećeš uzeti našeg malog brata i staviti ga u Nil gdje su svi ti krokodili. Ajde sad da razmislimo situaciju da vi morate to napraviti. Da morate probuditi svoju obitelj, da morate izvaditi nešto što ste par mjeseci ili par dana sklepali i nazvati li to nekakvim arkom, nekakvim brodom, zato što ste negdje u riječi vidjeli takav primjer. Da morate probuditi svoju ženu i svoju djecu i da morate spakirati svoje dijete u to i da morate otići na rijeku Nil. I Amram, znači još mala Mirjam kaže, pa nećeš uzeti našeg malog brata i staviti ga u Nil gdje su svi ti stari krokodili. A on je, kaže, svojom rukom njoj podragao kosu i pomaknuo kosu ovako, imala je najljepše oči i najljepšu kosu i on je poljubio u obraz i rekao, draga, kao sunce, kaže njoj maloj, i meni je teško, i meni je to teško, ali moramo to napraviti. Kaže, vidite, djevojčice i dječaci, ponekad morate učiniti stvari koje nekako su bolne, ali morate ih učiniti svejedno. Znači, moramo učiniti nešto što je bolno, morate prinijeti žrtvu. Amramova žrtva, to je jedan od neopjevanih junaka Biblije. Amramova žrtva je donijela ovaj blagoslov oslobođenja. Da Amram nije to žrtvovao, Izraelci bi bili dalje u ropstvu. Znači, mi možemo reći, ovo, Bog im je poslao Mojsija i oni su bili oslobođeni. Oni su bili oslobođeni zato što je neko primio veliku žrtvu da bi dobio narod veliki blagoslov oslobođenja. Znači, velika žrtva je bila potaknula Boga na veliki blagoslov. Jedan čovjek je žrtvovao da je stavio dijete u Nil među krokodile, a Bog je onda oslobodio 2 miliona svoje djece. I ako pogledate ovdje, i sad ide scena dalje, kaže, vi djevojčice i vi dječaci, ponekad morate učiniti stvari koje su nekako bolne, ali ih morate učiniti svejedno. Vi djevojčice, ako vam kažu, ej, jesi li ikad pušila cigarete, recite ne. Pa probaj jednu, ja sam ti prijatelj, znaš, samo probaj jednu. Kaže, ali vi, možda će to malo biti bolno, ali recite, ne želim, ja ne želim pušiti. Ili ako vam kažu, dođi, ideš sa mnom u kino večeras, ne, ne, ja ne idem u kino. Možda će to malo boliti. I vi kaže, ako kaže vam da ste staromodni, nemojte to vjerovati, možda će malo boliti, ali vi okrenite glavu od toga, okrenite i učinite ispravnu stvar. Uvijek činite što je ispravno, činite ispravne stvari. Kaže, znate, kad vas djevojčice uče da plešete na prstima i takve stvari, što ćete vi učiniti? Reći ćete im, ne, ne, vi ne želite to činiti. Ako vam kažu, pa to je jako zabavno, pa nije me briga koliko je to zabavno. Kaže, hoćete li zapamtiti ovo sada i nemojte to nikad zaboraviti. Znači, ono što Božja riječ ovdje kaže, što vam prvo kaže, vidite, Bog je tražio toliku žrtvu od ljudi u Bibliji. Pa zar je ovo što Bog traži od nas da ne pušimo, ili ne idemo u kino, ili ne znam, ne plešemo, ili slične stvari, da li je to velika žrtva? Ako je Amram mogao prinijeti takvu žrtvu i dobiti takvu blagoslov, onda ovo što Bog traži od nas da živimo ispravnim, svetim životom, nije velika žrtva. Ali je žrtva. Ali je žrtva. Biti kršćanin ne možete bez da nešto žrtvujete. Biti kršćanin ne možete bez da nešto žrtvujete. U svijetu ne možete biti nešto da nešto ne žrtvujete. Ne možete biti najbolji atletičar, a jest fast food svaki dan. Morate žrtvovati. Morate žrtvovati 8, 10, 12 sati dnevno da budete i da vježbate da bi nešto postigli. I u svijetu je tako. Ali u kršćanstvu je tako. Morate nešto žrtvovati da bi Bog nešto blagoslovio. I ovdje kaže, i što su oni učinili? Uzeli su malu bebu onda. I on kaže, ustaje. I mali Aron ustaje i kaže, tata, što ćemo napraviti sa bebom? I on kaže, Aron, sjedni mi ovdje na krilo, sinko, pogledaj Aron, ako zadržimo bebu, što ćemo onda? Izgubit ćemo je. Ali ako damo bebu natrag u ruke onome tko nam je dao, što ćemo učiniti? Zadržat ćemo je. Znači, ono što je Amram imao vrlo jasno, da moraš nešto žrtvovati da bi Bog nešto blagoslovio. Moraš učiniti nešto što Bog cijeni, da je Bog imao što blagosloviti. U ovom slučaju on je učinio veliku žrtvu, da Bog je učinio velike blagoslove. Kaže, ali što ćeš učiniti, tata? Kaže, ne znam. Ne znam kako će se to dogoditi, ali znam da će Bog to učiniti. I tako on onda, kaže, uzima malu bebu. I tako on odlazi. I kaže, evo, oni sad izlaze kroz vrata. Izlaze, dolaze do vrata. I on gleda amo i tamo, gleda na ulicu. I nema nikoga, niko ne dolazi i kaže, dođite Jošabel, dođi Aron, dođi Mirjan, hajmo. I on uzima ovu malu arku i ide tu do pritoka rijeke. Kaže, još davno, još puno prije nego što sunce izlazi. Kaže, evo ide mali Aron, ide mali i drži malu Mirjan, mali brat i sestra i plaču. I mala, jadna Jošabel, kaže, ona ide sa strane i ona i prorako ponaša kako ona plaće. I gledaju niz ulicu, pažljivo, kaže, pažljivo, idemo ulicom, budite pažljivi. I nose malu bebu, mama nosi bebu, a tata nosi arku. I kaže, evo i dolaze do rijeke, i to je velika rijeka, druga najveća na svijetu. I evo ih dolaze do velike rijeke, a ona žubori, puna velikih krokodila i ovih aligatora. Svi su oni debeli, znate, hranili su ih malom djecom. I on kaže, Jošabel, i onda kaže, Jošabel Amram, i njezin muž kaže, a što ako aligator uhvati bebu? Što ako krokodil dođe ovdje i dotakne je? A on kaže, bez brige, kad oni zabiju svoj nos u ovaj katran, neće osjetiti, pobjeći će dalje, neće osjetiti da je unutra ljudsko meso. Kaže, taj katran je smrdio toliko jako i on će ih otjerati i bit će to u redu, nemojte se brinuti. Kaže, i on je kleknuo dolje i stavio to dolje, znate, tu malu arku, rekao je, a sada nadoji bebu. I tako mama uzima bebu i hrani je, i hrani bebu tako da je ona imala svoj doručak rano ujutro. A onda je poljubi mama. I kaže, a sad Arone, sad je poljubiti, i Aron je ljubi. I onda je dalje Mirjam, i Mirjam je ljubi. I mama je ljubi i kaže, slušajte, moramo biti vojnici, moramo, a onda pitao je, a možemo li je ponovno poljubiti. I svi oni okolo se skupili zajedno, stavili su je tamo, i mama je napravila malu deku i postavila je unutra i mali jastuk kojeg je stavila unutra i rekla je, moja draga bebo, nek te Bog blagoslovi. A on ih utišava, Bog će se pobrinuti, nemojte se brinuti. I zatvorili su malu arku, taj poklopac, i kao prvo, znate, otac je skinuo svoj kaput, skinuo je svoju košulju i zagazio u rijeku. I onda prvo kaže, a šta mislite da se događa na nebu u ovom trenutku? Kaže, haleluja, znate, kad se stvari događaju dolje, nešto se događa i gore. Kaže, mogu vidjeti Boga kako ustaje sa svog prijestolja. Koji dolazi ovdje i kaže, Gabriele, Gabriele, gdje si? Gabriel kaže, evo me, gospode, dođi ovdje, imam ti nešto za pokazati. Kaže, svi anđeli, vi okolo ovdje, dođite na minutu, imam vam nešto za pokazati, imam ljude koji mi vjeruju. Imam ljude koji se uzdaju u mene, dođite ovdje, dobro je za sve vas, anđele, da dođete i da pogledate ovo. Pogledajte. Kaže, tamo je dolje čovjek sa rukama u zakon, na svojim koljenima i zaziva me. Tamo je majka koja plače. Tamo su dvoje male djece koje plaću, ali oni se uzdaju u mene do samog kraja. Kaže, oni se i dalje uzdaju u mene, imam ljude koji mi vjeruju, imam ljude koji se uzdaju u mene do kraja. Pogledajte ih, nisu li galantni. I otac zakoračuje u vodu i počinje gurati mali brod i mogu ga čuti kako kaže, Gabriele, a on kaže, da gospode, pozovi tisuće anđela na scenu, daj im naredbu da marširaju odmah sada, pozovi nebesku vojsku, neka se sletu svi dolje sa nebeskih banistera i neka svi oni dolje se spuste na Nil. Zapovjedam da nijedan krokodil ne dotakne ovaj teret, neka ga niti ne takne, neka čak ni komad drveta se ne približi tome. Gabriel kaže, to će biti tako napravljeno, i oglasili su trubu i 10.000 anđela je došlo kao vojska. I onda ga pita Grabjela, oče, a gdje ćeš ti biti, gospode? Ja ću biti na ovom drugom kraju. Kaže, ja ću čekati na onom drugom kraju, imam svrhu, kad se ljudi uzdaju u mene, a imam nešto, nekakvu svrhu, i bit će onda sve u redu. I ako vi sad pogledate ovu priču, biti kraj svijeta koji je, što je, taj blagoslov koji je Mojsije dobio, da oslobodi 2 milijuna izraelske djece, da čini čudesa, da pretvori Nil u krv, da na njegovu izgovorenu riječ stvori muhe i obade, da ubije prvorođenca od faraona, da oslobodi cijeli taj potlačeni narod koji 400 godina služi u ropstvu, je rezultat, je blagoslov onoga što je učinio Amram i Jošua. Nešto moraš žrtvovati da Bog ima šta blagosloviti. Moraš učiniti nešto što će Bog cijeniti da bi Bog nešto blagoslovio. I onda kad razmišljamo o nama, jesmo, baš smo razmaženi. Nama je najmanja sitnica koju trebamo žrtvovati neka velika žrtva. Ne znam, doći na službu i još šta je to teško. Ili ne znam, neku sitnicu. Otići na kamp ili neka najmanja stvari koje mi činimo. Dati nekome letak, reći nešto, nekome nešto u poruci. Ili ne znam, reći ne idem u kino, ja sam kršćanin, ili ne pijem alkohol, ili ne pričam proste šale, takve stvari. Mi to smatramo kao da smo napravili neku veliku žrtvu. To su male žrtve, ali moramo biti svjesni da Bog traži da nešto žrtva. Novi Zavjet ne znači da su žrtve gotove. Samo nisu krvave, nego su duhovno krvave. Ovo što su učinili Amram i Jošabel je oslobodio cijeli narod. I ono što nevjesta učini na kraju vremena će donijeti uznesenje. Ja vjerujem da je uznesenje blagoslov nekih naših žrtava. Kad Bog kaže, vidi, kaže jedno, dođi Gabriele, pogledaj moje dijete, on uvijek okrene glavu kad je neka nemoralna scena na ulici. Dođi Gabriele i pogledaj jedno, ono je moje dijete, tamo u školi svi su se obukli, ne znam, ovako i onako, ona nosi suknju. Dođi Gabriele, dođite anđeli, pogledajte što moja djeca, kako oni žive, kako oni rade, kako me zastupaju u ovom mračnom laodicejskom svijetu. Blagoslov je nešto što Bog blagoslovi nakon što mi nešto žrtvujemo. Kad učinimo nešto što Bog cijeni. Amram i Jošabel su učinili nešto što je podiglo Boga s njegovog prestolja. Kaže prorok da je Bog rekao da vidi scenu, da Bog ustaje. Kaže, dođite svi anđeli, pogledajte preko ove ograde, preko ove terase ili kako ove balkona nebeskog, pogledajte dole. Imam nekoga ko mi vjeruje. I još kad pričamo o Mojsiju, u Hebrejima 12 kaže, 11 kaže, vjero Mojsije je već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove. Radija je izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito koristiti grijehom. Većim je bogatstvom od blaga egipatskog smatrao muku Kristovu, jer je gledao na plaću ili na nagradu. Ono što pojasnimo prorok kaže, Mojsije je gledao na djecu izraelsku i gledao je kroz isti prozor kroz kojeg je i faraon gledao. Faraon je pogledao na njih kao na hrpu robova koji gaze po blatu, a Mojsije je gledao na njih kao odabrane od Boga. Znao je da oni imaju obećanje. I vjerom s jednom nogom na egipatskom prestolju, da ima cijeli svijet, kaže da leži u njemu pod nogama, sjedio je tamo, da sjedi tamo i da mu ulijevaju vino u usta, a da ga mlade lijepe cure ili djevojke, da mu mašu lepezom. I da bude car i diktator ili kralj cijelog svijeta. Mladi Mojsije, 40 godina star, sve je to imao u svojim rukama, ali pogledao je na tu grupu ljudi koji su gazili u blatu i htio je, ili znao je da je jedan od njih. Znači, nije samo Amram prinio žrtvu, i Mojsije je prinio žrtvu. Ja li Mojsije s tim ništa zaslužio? Nije. Ali je učinio nešto što je potaklo Boga da donese obećani blagoslov. Učinio je nešto što je Bog cijenio. Učinio je nešto da je odbio sve ovo. Da je odbio stotine tisuće djevojaka koje hoće po svom izboru. Da je najvažniji, najpopularniji, najglavniji. Da ima bogatstvo svijeta, da je vladar poznatog svijeta. Sve što mu se nudilo, on je sve to žrtvo. Nama se to ne nudi. I ono malo što nam se nudi nije ništa, nije takva žrtva usporedbi sa Mojsijevom žrtvom. Kaže, svatko od vas mora donijeti odluku. Vi morate izabrati, morate jednom izabrati. Brate, prije puno vremena ja sam izabrao Bibliju da bude moj rječnik i Biblija da bude moja knjiga života. I Biblija je riječ Božja i da je Biblija ono po čemu ja živim i da je Biblija ono čega se ja držim. Stoga Mojsije je znao da kao izraelska djeca, kad je pogledao na izraelsku djecu, i ne samo da je rekao, oni su divni ljudi, i nemam ništa protiv njih. On ne, kaže, ponekad govorimo, ne bi rekao ni jednu riječ protiv njih. To je ono što mnogo puta ljudi naprave danas. On je postao jedan od njih. Znači, Mojsije nije rekao oni su dobri ljudi, nego on je postao jedan od njih. Mojsije nije rekao oni su dobri kršćani, služe Bogu najbolje što mogu, nemam ništa protiv njih, Brad Branham je prorok i slične stvari, on je postao jedan od njih. Ali da bi postao jedan od njih, mora je ostaviti sve ostalo. I da bi postao njihov osloboditelj, morao je prinijeti veliku žrtvu. I kad je Mojsije se sjetio onoga što je Amram i Jošabel napravili, onog jutra ili onog jutra u 3 sata kad su uzeli onu arku i malu bebu i stavili je među krokodile, onda je možda pomislio, rekao, pa ovo što ja moram žrtvovati nije ništa u odnosu na ono što su moji roditelji napravili. I ja vjerujem da ga priča njegovih roditelja je bila njemu ohrabrenje za njegovu žrtvu. I kad je Bog pogledao na jedno i na druge, Bog je napravio, donio blagost. Učinili su nešto što je Bog cijenio. Ako mi kao ljudi to toliko cijenimo, koliko više Bog to cijeni. Moramo učiniti nešto što će Bog cijeniti, nešto žrtvovati da bi Bog imao nešto za blagosloviti. Bog ne može blagosloviti vakuum. Onda će biti još više vakuma. Ili Bog ne može blagosloviti grijeh. Bog može blagosloviti nešto ispravno, da da još više ispravno. Bog može blagosloviti malu žrtvu, da učini neko puno veću blagoslov, ali ako smo mi neaktivni, ako smo ljeni, ako smo rezervirani, Bog nema šta za blagosloviti. I s ovim ćemo završiti. Da li znate ikad ikoga u Bibliji da je dobio blagoslov, a da nije nešto žrtvovao? Učenici su žrtvovali. Eliza je žrtvovao, spalio volove, obnove, sve što je imao. Ruta je žrtvovala, ostavila je sve što je imala i otišla u nepoznatu zemlju. Nađite nekoga koji je bio blagoslovljen bez žrtve. Ja ne znam za takvog u Bibliji. A mi smo ljudi koji tražimo ili vjerujemo ili očekujemo za još veći blagoslov od svega što su oni imali. A to je preobraženje naših tijela. A da li smo spremni išta žrtvovati? Jesu. I ono što nas Bog traži da žrtvovati i nije puno. I nije puno. Moramo napraviti nešto što će Bog cijeniti. Da bi Bog imao nešto što će blagosloviti. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, kad pogledamo ovim herojima vjere, Gospode, kad Pavao o njima piše, i onda kaže, a što bi još da pišemo o mnogim drugima, o Samsonu i mnogim drugima koje nije ovdje opisivao u par rečenica, Gospode. Spomenuje Abrahama, Mojsija i neke druge. Gospode, i ovdje, kroz tvoju poruku koju si nam poslao, ti si nam približio tu scenu, Gospode, da tvoja djeca su uvijek bila spremna žrtvovati i uvijek su nešto žrtvovala što je potaklo tvoju naklonost, Gospode, što je možda podiglo tebe sa tvog prestolja, što je u jednom trenutku učinilo da kažeš, anđeli, dođite i pogledajte, imam dolje na zemlji nekoga ko mi vjeruje. Nekoga ko je ostao sa mnom do samog kraja, nekoga ko će napraviti i takvu žrtvu, vjerujući moju riječ. I Gospode, ti nikad nisi onda ostao kratke ruke, nikad nisi takve ljude zaboravio, uvijek je uslijedio blagoslov kojim se mi divimo i čitamo, Gospode. Puno puta razmišljamo samo o blagoslovima, a zaboravimo onu žrtvu koja je bila prije. Puno puta razmišljamo samo o diplomi, a zaboravimo, Gospode, a sve one ispite koje tome prethode da bi uslijedila diploma, ta duhovna diploma, Gospode. Kad su Abram i Jošabel dobili svoje dijete natrag, nakon ove žrtve, Gospode, oni nikad nisu više ne cijenili to. Oni su uvijek znali da je njihov blagoslov bio rezultat velike žrtve koje su napravili. Gospode, prorok se često u poruci spominje svoje žrtve kroz koje on prolazio, Gospode, kad je izgubio i ženu i dijete. mi samo često razmišljamo o blagoslovu i o velikoj službi koju si mu dao. Ali, Gospode, moramo se sjetiti čega je ona blagoslov. Što si ti blagoslovio da on ima takvu službu, njegovu žrtvu? Gospode, i u Novom Zavetu svjesni smo da naše žrtve nisu prestale. One su samo drugačije, Gospode. I molim te da ohrabriš ljude koji su tu i sigurno ja znam, Gospode, puno toga žrtvuju za tebe, za tvoje ime, za tvoje kraljestvo, Gospode. I vjerujem da će nešto od toga steći tvoju naklonost i potaknuti tebe da izliješ svoje blagoslove. Molimo te da nas ohrabriš u služenju tebi u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
Nestaće mi vremena, počnem li govoriti o Gideonu i Baraku i o Samsonu i o Jiftahu i o Davidu i o Samuelu i o prorocima koji su putem vjere pokorili kraljestva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećanja, zatvorili usta lavovima, pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, snagu povratili slabosti, postali smioni u boju i u bijeg, natjerali vojske tuđinaca. Žene primile svoje oživljene mrtve, jedni na kolu mučeni, nisu prihvatili oslobođenje da postignu što bolje uskrsnuće, a drugi su iskusili okrutna izrugivanja i bičevanja, okove i tamnice, bijahu kamenovani i piljeni na dvoje, iskušavani, ubijani mačem, potucali se u očijim runima i kožim kožama, oskudjevali, bili tlačeni, zlostavljani, svijet ih ne bijaše dostojan. Po pustinjama su lutali, po gorama i špiljama i pukotima na zemaljskim, i svi su oni po vjeri stekli dobar glas, ali nisu primili obećanje, jer je Bog za nas predvidio nešto bolje, da oni bez nas ne budu učinjeni savršeni. Ako su oni morali nešto žrtvovati, ako su oni morali za svoju nagradu, svoj blagoslov i svoj dobar glas i sve ono što je Bog pripremio za njih nešto žrtvovati, da bi Bog nešto blagoslovio, moramo i mi. Moramo i mi. I, nije, i ono što Bog traži od nas zapravo i nije tako puno. Ali onda, kad učinimo nešto što Bogu dotakne Božje srce, što ga podigne sa prestolja, da pozove anđeli, da kaže pogledajte ovo, onda Bog izlije svoj blagoslov. Je da je on dar, ali nečim što smo učinili, stekli smo njegovu naklonost, učinili smo nešto što je on cijenio i onda je on svoj dar izlio. Blagoslov je uvijek reakcija Boga na neku našu malu žrtvu. S njom nismo ništa zaslužili, ali stekli smo Božju naklonost. Svi ovi ljudi o kojima smo čitali Božje riječi, nešto su učinili s čim su stekli Božju naklonost i slijedio onaj blagoslov koji čitamo. Puno ili možda prečesto mislimo samo na blagoslova, ne na cijeli paket. Mislimo samo na žetvu, a ne na sjetvu. Ima tekst u Bibliji koji kaže, išli su plačući, noseći sjemenke svoje, tako, a vraćali su se sa pjesmom noseći snoplje svoje. Sije se u suzama da bi se želo u radosti. Sije se žrtvujući da bi se, sijeo, da bi se požao blagoslov. Da bi se požao dar koji je veliki blagoslov. Evo, neka Bog ohrabri sve što žrtvujete za Božje kraljevstvo, sve stvari svijeta, sve vrijedi tog blagoslova koje dolazi. Neka Bog blagoslovi. Amen.